Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kërkime masive në Francë për të dyshuarin kryesor të sulmeve Salah Abdeslam. Avionët francez sulmojnë në rënd saqet e militantëve të Shtetit Islamik në Raqqa të Sirisë. Nga të tjera zhvillime, Kosova nuk ofron asnjë skem sociale për fëmijët. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një përmbledhje të informacioneve që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Franca ka nisur sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në qytetin e Raqqa të Sirisë. Ministria e Mbrojtjes së Francës ka thënë se avionët e saj kanë hedhur 20 bomba në Raqqa, duke shkatruar një depo municioni dhe një kamp për trajnimin e militantëve. Ministri i Jashtëm francez Laurent Fabius ka thënë se Franca është duke reaguar në vetëmbrojtje. Bombardimet vijnë pas sulmeve terroriste të premtën në Paris, të cilat kanë vrarë së paku 132 persona. Përgjegjësinë për këto sulme kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Autoritetet turke kanë thënë se kanë parandaluar një sulm të madh në Stamboll në të njëjtën ditë kur është sulmuar Parisi. Më 13 nëntor, policia ka arrestuar 5 veta përfshirë një bashkëpunëtor të dyshuar të militantit famkeq të Shtetit Islamik të njohur si Jihadisti John. Ky i fundit besohet se është vrarë nga një sulm i telekomanduar i Shëbas në Siri javën e kaluar. Autoritetet turke thonë se janë duke hetuar nëse komploti i dështuar ka pasur lidhje me sulmet në Paris. Jihadisti John, emri i të cilit është Muhammed Emvazi, është militant i maskuar i cili është shfaqur në disa video duke u prerë kokat pengjeve perëndimore. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë transferuar në Emiratet e Bashkuara Arabe 5 të burgosur në Guantanamo Bay. Përmes një deklarate, Pentagoni ka thënë se i është mirënjohës qeverisë së Emirateve të Bashkuara Arabe për gatishmërinë e saj për të mbështetur përpjekjet e vazhdueshme të Shëbas për të mbyllur objektin e paraburgimit në Guantanamo. Ky objekt ndodhet në një bazë të marinës amerikane në Kub. Pas transferimeve të fundit në Guantanamo mbeten edhe 107 të burgosur. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të vizitojë këtë javë Korenë e Veriut. Agjencia Jugkoreane e Lajmeve Yonhap ka thënë se një zyrtar i lartë i OKB-s ka konfirmuar lajmin. Sipas burimit të njëjtë, Ban do të takojë liderin veri korean Kim Jong-un gjatë vizitës. Nëse udhëtimi realizohet vërtet, Ban do të bëhet kreu i parë i OKB-s që viziton Korenë e Veriut, që nga Butros Butrosgali më 1993. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuko. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat solidarizimin e kosovarëve me viktimat në Paris?
E përditshme Kosova sot, Valona, vlerëson se shprehja e vullnetit që vërehet kudo, në deklarata publike, intervista, rrjete sociale e tjera, është inkurajuese për njerëzit tanë të cilët kështu arrin të dëshmojnë se janë të pakompromis kundër forcave shkatrimtare, ndërsa janë të renditur ose të paktën duan të jenë në krah të botës përparimtare. Gazeta Kosova sot ka vënë dukje se ajo që mund të vërehet me lehtësi sa herë ndodhin ngjarje monstruoze e të rënda si ajo e Parisit, është një frymë e përgjithshme e solidaritetit me viktimat, popullin e sulmuar dhe një qëndrim unik dënuas për agresorët sulmuesit kriminal terroristët. Gazeta konsideron se vetëm duke respektuar parimet e shëndosha dhe vlerat e demokracisë vërtet si ajo në Francën e sulmuar, apo vendet të tjera të qytetrimit perëndimor, shqiptarët mund të ecin përpara dhe ta mundin të keqen. Valona?
Nga zhvillimet në Kosovë, Zenel, vazhdimi seancave parlamentare mbetet ndër çështjet kryesore. A ka diçka sot në këtë temë?
E përditshme ajo auditore Valona ka vënë pas se deputetët shumicë në Kuvendin e Kosovës insistojnë në mbajtjen e seancave plenare pavarësisht të bllokadës së opozitës. Këtë ata do ta bëjnë duke kërkuar ndihmë nga qeveria dhe Ministria e Punëve të Brendshme përmes forcimit të masave të sigurisë. Gazeta ka marrë vesh se 84 deputet kanë nënshkruar peticion dhe do t'i drejtohen ekzekutivit për krimin e kushteve të sigurisë për punë në kuvend. Kjo çështje pritet të diskutohet në mbledhjen e SHN-s në kryesi. Janë gjithsej 32 pika cilat do diskutohen në kuadrët përgatitjeve për seancën e radhës. Një burim brenda kuvendit i ka thënë të përbicmes koaditore se ka vendosmëri për mbajtjen e seancave plenare, qoftë edhe nëse ato nuk mbahen në sallën e dedikuar për seanca. Bashkësia ndërkombëtare në Kosovë insiston në mbajtjen e seancave dhe do ta njohë çdo seancë dhe miratimin e agjendës parlamentare edhe nëse seanca mbahet jashtë selisë kuvendit, ka thënë ky burim. Balona?
Përfund Zenel, çfarë do të veçonit?
Nga përdisme e zëri veçojnë pjesë nga intervista me ish diplomatin Amerikan David Phillips, i cili mori pjesë në proceset e pavarësimit Kosovës që nga viti 1989. A i ka deklaruar gazetes se Kosova jo vetëm që është vonuar në ndërtimin e një shteti me prosperitet, por edhe është kthyer prapa. Fatkeqësisht, sipas tij, angazhimi i udhëheqësve të shtetit është indikuar nga qëllimet e ambicieve personale të vetpasurimit. Korrupsioni dhe aktiviteti kriminal janë lulzuar, thot ai për zërin, në një intervistë që ka realizuar pra me ish këshilltarin e OKB-s dhe të Departamentit Amerikan të Shtetit David Phillips. Autori i librit Çlirimi i Kosovës dhe bashkëpunëtori i ngushtë i ambasadorit Richard Holbrooke, David Phillips kritikon Evropën për politikat e gabuara të saj ndaj Kosovës. Thotë se ndarja etnoterritoriale e Kosovës është projekti Miloševićit dhe para këtij presioni nuk guxon të bjerë Kosova. Sipas tij, vetmja përfaqësuese e bisedimeve Prishtinë-Beograd është Serbia. Si një parakusht për dialog, BE-ja duhet të japë Kosovës liberalizimin e vizave dhe jo të jetë një shpërblim në fund të procesit, thekson posierash për të përditshme në zëri ish diplomati amerikan David Phillips.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Në Francë vazhdon gjendja e jashtëzakonshme e cila është shpallur pas sulmeve terroriste në Paris. Autoritetet janë vënë në kërkim të dyshuarit kryesor për sulmet, i cili mund të ketë kaluar kufirin me Belgjikën. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin që pason. Kërkime masive janë duke u zhvilluar për antarët e mbjetuar të grupit islamist i cili ka vrarë 132 persona të premtë në Paris. Policia ka identifikuar Salah Abdeslamin, 26 vjeç, si të dyshuar kryesor. Ai thuhet se ka marrë me qira një makinë Volkswagen Polo e cila është përdorur nga sulmuesit. Makina është gjetur pranë një sallë të koncerteve në Paris e cila ka qenë cak i sulmeve. Të shtunën Abdeslam ka qenë në një automjet i cili është ndaluar nga policia pranë kufirit me